Є робітничі діти, яким нічого покласти в тарілку, і які не мають іграшок, щоб бавитися. Ти повинна думати про це, коли тринькаєш гроші. Я так розгубилась, що, ризикуючи заробити, ще раз поспитала, чого вони хочуть? Наші гроші, будинки, одяг. Чому? Бо вони нас не люблять. Тому що їм ми недостатньо співчували? Мати нервово стинула плечем. Я її дратувала. Краще було замовкнути і пізніше спитати в няні. Потім пролунав гудок. Матроси заметушились на борту і на березі, віддаючи кінці. Коли корабель почав віддалятися від берега, юрба єдиним подихом заспівала потужну і дуже гарну пісню. «Чуєш, сурми заграли, час розплати не став». Мати зблідла і заговорила хрипко. «Ми маємо лишатися спокійні, вони не повинні побачити, що ми їх боїмося. Ти маєш подивитись краще, ніж будь-коли. Не бійся, це лише маскарад». Вона штовхає мене поперед себе. Я трималась просто, майже струнко, наче паралізована, поки мене накрив спів комуністів. Не знаю чому, подумала, що моє сіре фланелеве пальтичко походить з дорогого магазину для королівських дітей. Шотландський берет від старої Англії, взуття, не знаю звідки, а панчохи з великого дому білизни. Я гарно вбрана і гідно представляю свою сім'ю. Таке сталося зі мною вперше, бо досі, за словами матері, я завжди була розхристана. Чоловік у білому почув материні слова і, побачивши її реакцію, теж заспівав, піднявши стиснутий кулак ще вище: «Вставайте, гнані й голодні». Про яку розплату вони співають? Розплату з нами? Нам смерть? Мати зблідла, як мрець, її обличчя закам'яніло. Я ще не бачила такого грандіозного драматичного спектаклю. Очі юрби спрямовані на чоловіка з червоною гвоздикою. Це були вперті погляди, небезпечні і ладні на все. Я так любила бігати на палубі під час подорожей, але цього разу навіть не вийшла з каюти. Через деякий час ми дісталися до Саламандри. Про комуністів я більше не думала, хоча вони й стали головною темою розмов у нашій вітальні. Вечорами, коли приходила побажати добраніч, я чула, як тут маніпулюють прізвищами політичних діячів, читають газети і журнали, прикипають до радіо. Тема комуністів залишилась нез'ясованою, та я й не намагалася щось у ній вишукувати. Мене завжди вчили – треба любити одне одного, ділитися з бідними і так далі. Отож, коли бідні на вулиці просять по-іншому, ніж жебраки, їм давати не треба. Чому? Загадка. Я була вдягнена до вечері, коли один з моїх дядьків улетів на подвір'я Саламандри. Він хлопнув дверцятами свого авто, швидко побіг до бабусиної кімнати і, задихаючись, крикнув: «Червоні готуються йти на вілли, попередьте сусідів». Червоні? Червона гвоздика, червона краватка. Червоні – це комуністи. Знову вони. Мене й цього разу вберуть, мов, на весілля і штовхатимуть поперед себе, поки комуністи співатимуть їхню оту моторошну пісню. Ні, я не знесу цього. Натомість знову гвалт, як у Швейцарії. Метушня, мов, перед боєм, ніби будинок перевернувся. Мати перебрала командування на себе. Вона організувала кругову оборону. Залізні грати на вікна, замки і засоби на всі двері. Для більшої певності слуги разом з кошиками провізії залишилися з нами. Вони підсунули громіздкі меблі до найненадійніших отворів. Для мене це був не просто страх, це була паніка. Я тремтіла з голови до ніг. Щоб не заважала, мене поклали до ліжка. І лежачи, я уявляла, як комуністи прийдуть і повідрізають мені руки та ноги, повиймають нутрощі. Минали години. Згорнувшись клубком, я тієї ночі готувалась до появи комуністів. Значно пізніше почула, що наші вирішили пограти в бридж. Бабуся сказала Лолі: «Подайте нам шампанського. Може, це востаннє, отож скористаймося цим. Слугам на кухні теж відкоркуйте пляшку, діти мої». Від її слів я почала тремтіти ще сильніше. Подумала, що вони відважніші за мене. Няня поквапливо забігла до кімнати, поставила горщик під дверима. Це мало означати...